Слово біскупа – гэта эха пакут многіх людзей, адзначыў папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агустіно Валіні. Іерарх заклікаў італьянскія ўлады да больш сацыяльна арыентаванай эканамічнай палітыкі падчас святой мшы ў рамках канферэнцыі «Сям'я ў часы інтэрнэта», якая праходзіла 6 мая ў Рыме. «Мы ўсе з'яўляемся свядомымі таго, які складаны перыяд перажывае наша краіна ў сувязі з працяглым эканамічным крызісам. Яго наступствы цяжкія для шматлікіх сем'яў і людзей менш забяспечаных, якія павялічваюць шэрагі бедных. Наступствы крызіса тычацца не толькі рэчаў першай важнасці, але таксама супакою ў сямейных адносінах», адзначыў кардынал Валіні. Іерарх падкрэсліў таксама, што касцёл з павагай адносіцца да строгасці і справядлівасці, якія кіруюць дзейнасцю ўрада, і ведае аб цяжкасці працы, звязанай з аздараўленнем эканомікі, але заклікае таксама да змагання з непатрэбнымі расходамі і да адмены прывілегій, якія яшчэ існуюць для некаторых людзей. «Гэта, канешне, не наша заданне прапаноўваць шляхі вырашэння праблем. Слова біскупа – гэта эха пакут многіх людзей. Яно абараняе іх фундаментальныя правы і з'яўляецца заклікам імкнуцца да супольнага дабра з неабходнай увагай тых, хто кіруе, да тых, хто знаходзіцца ў найгоршай сітуацыі», адзначыў кардынал Валіні.